רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირის კომისია უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის რეკომენდაციით მომავალ თვეში გამოვარდა. ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთი რამდენიმე საათში შეძლებს სირიაში ჯარის დაბრუნებას. საქართველოს მთავრობა საჭიროდ მიიჩნევს კარასი ნაბაშიძის ფორმატის შენარჩუნებას. ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ უკრაინამ გაატარა საჭირო რეფორმები საიმისოდ, რომ ევროკომისია მომავალ თვეში გამოვიდეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის რეკომენდაციით ევროკავშირის შენგენის ზონისთვის. 17 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს ძალიან დადებითი სიახლეო. ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ, უთხრა პოროშენკომ რადიო თავისუფლებას და დასინა, ეს დიდი მიღწევაა უკრაინისთვის და ევროკავშირისთვისაც, რადგან წამს, რომ ორივე მხარე მოგებული გამოვაო. უკრაინამ ბოლო დღეებში და საათებში მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა, განაცხადა იუნკერმა და დასწინა, ეს ნაბიჯები კომისიაში საშუალებას მოგცემს აპრილში გამოვიდეთ სავიზო ლიბერალიზაციის წინადადებით. წინადადებას ევროპარლამენტის და ევროკავშირის 28-ე წევრის დამტკიცება დასჭირდება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი სირიაში თავისი სამხედრო ძალების დაბრუნებას რამდენიმე საათში შეძლებს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა 17 მარტს კრემლში, სამ დღეში მას შემდეგ, რაც სირიიდან რუსეთის სამხედრო ძალის ნაწილობრივი გამოყვანის ბრძანება გასცა. მისი თქმით, მოსკოვი საკმარის ძალებს დაიტოვებს საიმისოდ, რომ გაგრძელდეს ბრძოლა ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ექსტრემისტული ჯგუფების წინააღმდეგ. დარწმუნებული ვარ, ახლო მომავალში ახალ და სერიოზულ წარმატებას მოვიპოვებთო, განაცხადა რუსეთის ლიდერმა. კონკრეტულად მან იმედი გამოთქვა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ დაკავებულ ქალაქ პალმირას მალე დაიბრუნებენ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგული ძალები. პუტინის თქმით, სირიაში რუსეთის სამხედრო კამპანია 33 მილიარდი რუბლი, ანუ 491 მილიონი დოლარი დაჭდა. საქართველოს მთავრობა აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთთან მოლაპარაკების ფორმატის შენარჩუნებას და აცხადებს, რომ მიუხედავად რთული პროცესისა, ასეთი დიალოგი სხვადასხვა პრაქტიკული ხასიათის საკითხების გადაჭრის შესაძლებლობას იძლევა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა სავაჭრო ურთიერთობები, სატრანსპორტო კომუნიკაციები და ჰუმანიტარული საკითხები. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა აბაშიძე კარასინის ფორმატის გადახედვის შესაძლებლობის საკითხზე ალაპარაკდა. ამასთან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად აცხადებს, რომ რუსულ მხარესთან ნებისმიერი ფორმატის დიალოგი გამორიცხავს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე რაიმე სახის კომპრომისს. ბაქოს სასამართლო პატიმრობიდან გაათავისუფლა ცნობილი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რაუფ მირკადიროვი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში სომხეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ბრალდებით სახელმწიფო ღალატის მუხლით გაასამართლეს და 6.5 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. 17 მარტს ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი 5-წლიანი პირობითი საშელით შეცვალა და მირკადიროვი დარბაზიდან გაათავისუფლეს. 54 წლის ჟურნალისტი აზერბაიჯანში გამომავალ რუსულენოვან გაზეთ ზერკალოს კორესპონდენტად მუშაობდა. თურქეთიდან დეპორტირების შემდეგ იგი 2014 წელს დააგავეს ბაქოში. მირკადიროვის დაპატიმრება არაერთხელ დაგმეს საერთაშორისო უფლება დამცველმა ორგანიზაციებმა. სირიელი ქურთების ლიდერებმა ჩრდილოეთ სირიაში გამოაცხადეს სალკე ფედერალური რეგიონი, რაც მეხსეულად დაგმეს როგორც სირიის ხელისუფლებამ, ისე ოპოზიციურმა კოალიციამ. განცხადება დამოუკიდებელი ფედერალური რეგიონის შესახებ მიიღეს 17 მარტს ქალაქ რმელინში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც ქურთების, არაბებისა და თურქმენების ლიდერები მონაწილეობდნენ. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხრეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებებში, რომელზეც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. სირიის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ქურთების მიერ ცალკეული ფედერალური რეგიონის გამოცხადება უკანონოა და ხელყოფს სირიის ტერიტორიულ მთლიანობას. თავის მხრივ, სირიის ოპოზიციურმა კოალიციამ სირიელი ხალხის ნების უზურპაცია უწოდა რეგიონის ადმინისტრაციის უკანონო ფორმირებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марадзесили барекамнер етеру мазацю радиоканы хайка канзарайцам патрастац реагинев рецаюцан амар хусапуги модгане данилянне ас реагин чпес гиде керарцакуме тависуплеба радиокана Անդիմադիրիև իշխող հանրապետական կուսակցությունների պատգամավորները հաճախ են ազգային ժողովում հանդես գալիս փոխադարձ վիրավորանքներով։ Վերջին օրերին ևս մի քանի նման դեպք տեղի ունեցան։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկերներ Աստղիկ Բեդևյանին և Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայհոյախառն վեճի բռնվեցին պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանն ու հանրապետականներ Առաքել Մովսիսյանն ու Կարեն Ավաքյանը։ Փաշինյանը հարց հնչեցրեց արագաչափերի մասին, մեջբերելով անցած տարվա սեպտեմբերին Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունը։ Մինչ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը կպատասխաներ Փաշինյանի դիտարկմանը, հանրապետականները որոշեցին տեղից արձագանքել։
Սերժ Սարգսյանը իր նստավայրում մի հերթական խորհրդավոր խորհրդակցությունը հրավիրեց, որտեղ հայտարարեց, թե արագաչափերի գրանցումները մոտ 70%-ով կրճատվեցին, հետո նաև, եթե ոչ 70%-ով, ապա զգալիորեն կրճատվեցին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, որ 70%-ով թվերը նվազել են, հիմա ձեր ոչ մի տված թվի մեջ 70%-ով նվազում հնարավոր չի գտնել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Սերժ Սարգսյանը ինքնաբեր կոմպետենտ է, թե կոմպետենտ չէ։ Որովհետև օրինակ Ծառուկյանի մասին հայտարարություն անում մի ամիս կամ 3-6 ամիս հետո ասում եք չէ, տենց չի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին հայտարարություն անում մի քանի ամիս առ հետո բարձմա տենց չի։ Սրտաս ուտ կոմպետենտության խնդիր, որտեղ այդ թվերը հայտնվում և ինչպես է բարձրաձայնվում։ Շնորհակալ
եմ։ Պարոն Փաշինյան, կոմպետենտում
դու ես։ Մենք դատարացրեք, պարոն Փաշինյան։ Ներություն դալիճում։ Հագիս։ Պարոն Փաշինյան, դատարացրեք։ Ես առաջարկում եմ դալ պարոն Փաշինյան, լավ։ Հանգստացեք։
Պարոն Փաշինյան։
Ես Եգին Հովանիսյան, ներեգություն։ Համեցեք։
Շնորհակալություն։
ՊՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն անդրադարձավ Խոպան AM կայքից ստացվող տեքստային հաղորդագրություններին, որոնք գործատուներին և աշխատանք փնտրողներին հրավիրում են կայք անվճար հայտարարություններ տեղադրելու։ Պատգամավորը պետական մարմիններին, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայությանը, կոչ արեց զբաղվել խնդրով, հասկանալու, թե ինչ կազմակերպությունը և ինչ ծառայությունները առաջարկում Ռուսաստանում։
Եթե շատ պարզ փորձենք դա ձևակերպել, դա ընդամենը արտագաղթի պաշտոնական կոչ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ օրինակ Պսկովում կա այսքան աշխատավարձով մենեջերի աշխատանք,
ցանկացած անձ որևէ տիրույթում, լինի դա էլեկտրոնային կայք, լինի դա թերթ, կամ որևէ այլ հայտարարության ձևաչափ, ինքը իրավասու է նմանատիպ տեղեկատվություն տեղադրել։ Բայց այ ինձ ինչը մտահոգում է, եւ ես մտադիր եմ իմ լիազորությունների շրջանակում անկեղծ ասեմ, ուրեմն նախաձեռնել ուսումնասիրություն, խոսքը վերաբերում է հետևյալին. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում մենք ունենք, որ հեռախոսահամարներին համենայն դեպս նմանատիպ հաղորդագրություն ուղարկելը իրավաչափ չէ։
Գազիգնի շուրջ այս պահին ռուսական կողմի հետ ընթացող բանակցությունների 2017-ից հետո նրա անելիքների ու դաշնակցական նոր նախարարների աշխատասիրության մասին հարցերը խորհրդանի ղեկավարին ուղել են լրագրողները։
Գազիգնի հետ կապված որոշում այս պայմանությամբ կա թե ոչ։
Որոշում չկա, բայց քննարկում կա, Հանրապետության նախագահը հանդիպել է Ռուսաստանի տարիշան նախագահի հետ, քննարկել են հիմա նախարարությունները, Գազպրոմ Արմենիան, այդ գազի գնի շուրջ իրականացնում են բանակցություններ։ Այս մասով դեռ առաջընթաց չունենք։ Ապրիլի 7-ին կլինի Ռուսաստանի տարիշան վարչապետի այցը, այնուհետև կլինի ապրիլի 8-ին Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի այցը, որը մենք խորհուրդ կանցկացնենք, այն ժամանակ մենք աշխատում ենք քննարկենք այդ հարցը եւ ունենանք պատասխանը։
Դավեն աշխատում դաշնակցական նախարարներ
Դեռ վաղ է գնա հատական տալ, կաշխատենք, տեսնենք։
Պարոն Աբրամյան, 2017-ից հետո ի վերջո ձեզ որտեղ եք տեսնում։
Հիմա պետք է ապրենք մինչև 18 թվականը, հետո կտեսնենք։
Մտածում եք ոչ է
կապը։ Մեր տան անպայման նա զարթակներն կորոշենք միասին։
Վարդան Ոսկանյանը հայտարարել է քուսակցություն ստեղծելու մասին։
Այո։
Եվ հանրապետական քուսակցության ներկայացուցիչները ոչ պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում շատերն են այսպես խոսում, քննարկում, որ այդպիսով ապահովվում է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Դուք խնդրում եմ ասել, ինչպես է գնահատում քուսակցություն ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը լինելու է ընդդիմադիր դիրքերում։
Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուր անձի կամ քաղաքական ուժի, որը քուսակցություն կորոշի բացել, այդ թվում նաև Վարդան Ոսկանյանի, որևէ կապ ես չգիտեմ պարոն Քոչյանի հետ, եւ ընդհանրապես դա ինձ չէլ հետաքրում։ Ուղղակի մենք ուրախ ենք, որ քաղաքական դաշնում մեր մեկ ուսակցություն կա, եւ ես համոզված եմ, որ բազմակուսակցական այս քննարկումները, այս ընտրությունների մոտ ապրիլի ամսին, որ պետք է խորհրդանական ընտրությունները, ինչքան թվով շատ կուսակցություններ մասնակցեն, այնքան լավ կլինի մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար, այնքան տապանցիկ, այնքան արդար ընտրություններ
կլինի։ Նշվում է, որ խորհրդանական ընտրություններից
հետո
ձեզ փորձ է արվելու, որպեսզի կառավարման համակարգից ձեզ դուրս թողնեն, հեշտ կլինի կառավարման համակարգից ձեզ դուրս թողնելը, որպեսզի փորձ է արվում, ասում են
իշխանությունը։
Մասնավորապես Սերսարքսյանի կողմից։
Դուք դες բան եք նկատել։
Այդպիսի քաղաքականություն է տարվում նաեւս նաեւս կառավարության կազմում փոփոխություն։
Ես կարծում եմ նման որևէ այդպես փաշ չունեք, եւ դու մի մտակվեք, ինձ համար շատ շնորհակալ եմ, իհարկե որ մտակվում եք, բայց ի՞նչ մտակվեք։
Գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը պնդում է, թե ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իր հասցեին մեղադրանքներ է հնչեցնում, ընդամենը ցույց տալու համար, թե իշխանությունների հետ կապ չունի, մինչդեռ նա իրենց եղբայրն է։
Ինքը մեր հետ է, պրոստո ուզում է ցույց տա, որ ինքը մեր հետ չի։ Իր նպատակն է դա։
Նշենք, որ օրերս խորհրդանում հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ էր դրել այն փաստը, թե Ալեքսանյանին պատկանող Ղախուրյանի շաքարի գործարանում ընդհանրապես շաքարավազ է արտադրվում։ Փաշինյանը չէր բացառել, որ Ալեքսանյանն իրականում պատրաստի շաքարավազ է ներկրում, բայց հարկերից խուսափելու համար այն որպես հումք է ձևակերպում։
Այն իրոք շաքարավազ արտադրող հզորություն է, թե ընդհանրապես բուտաֆորիա պատրաստի շաքարավազը մի դռնով որպես հումք մցնելու, մյուս դռնով որպես պատրաստի արտադրանք անելու եւ այսպիսով տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մաքսատուրքերից խուսափելու համար։
Հակադարձելով Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարություններին, Սամվել Ալեքսանյանն այսօր վստահեցնում էր, արդեն 5-6 տարի է շաքարավազ չեն ներգրում, Բրազիլիայից շաքար եղեգի հումք են բերում եւ այն մշակում Ախուրյանի գործարանում։ Տարեկան գործարանը 80,000 տոննա շաքարավազ է արտադրում, որը լրիվ բավարարում է հայաստանյան շուկային։
Շաքարավազ առանձին ներկրում եք, նաև շաքարավազ։
Չէ, շաքարավազ առանձին մենք արդեն 5-6 տարի է չենք ներկրում։ Միայն հումք ենք ներկրում։
Ինչու են կասկածում, որ դուք իրականում հենց շաքարավազ եք ներկրում, բայց հումքի անվանտակ, որպեսզի հարկերից խուսափ։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ինքը իա բանը թեման բռնելա օդից կախված, ես էլ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, մտածում եմ, որ մեր հետ է ինքը, ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի։
Կարո՞ղ եք ապացուցել, որ ձեզ հետ է։
Կարո՞ղ եմ ապացուցել դե։ Որըս պատրաստի հումք եմ բերում, դե թող ապացուցին։ Թե չէ օդից կախված դուրերով, այդ ձեր չիլնը մոտից կախված դուրերով։ Բնական է, բեններս ընտրություն ա, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գա մեր համայեք։ Իհարկե ընտրություն անենք, դրան բայց ինքը ուզում է ցույց տա, որ մեր հետ չի, ինքը մեր ախպերն ա, ինքը մեր հետ ա ինքը։
Ալեքսանյանը լրագրողներին առաջարկում էր այցելել Ախուրյանի գործարան եւ տեղում համոզվել, որ շաքար եղեգ են մշակում։ Երբ լրագրողները առաջարկեցին հենց այսօր այցելել, գործարար պատգամավորը հակադարձեց, թե այս պահին գործարանը կանգնած է, երբ սկսի էլի աշխատել, սիրով լրագրողներին կհյուրընկալի այնտեղ։
Հիմա այս նավը Բրազիլիայից դուրս կգա։
15 օրվա ընթացքում։
Չէ, չէ։ 15 օրվա ընթացքում Բրազիլիայից չի գա։ Մի ամիս ու կեսի մեջ մենք խոտ կտանք, ձեզ էլ գրավելեն կանգնած։
Նշենք, որ խորհրդանական հայտարարությունների ժամին Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում հիշեցրել էր, թե ինչպես 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանն այցելեց Ախուրյանի շաքարի գործարան, այցը մեծ շուքով լուսաբանվեց եւ ազդարարվեց գործարանի բացումը։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջում նշվում էր, թե գործարանի կառուցումը նպատակ ունի մարզերում խթանել ճակնդեղագործությունը, որից եւ պետք է շաքար ստանային։ Ավելին 2008-ին այդ նպատակով կառավարությունը հաստատել էր ճակնդեղագործության զարգացման հայեցակարգը։
Ինքը անձամբ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է. Մեջբերում եմ, գործարանն այս համանքների համար լոկոմոտիվի դեր է կատարելու, որովհետև ի վիճակի է վերամշակելու տեղում արտադրված ճակնդեղը։
Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից 4 տարի հետո 2015-ին Փաշինյանը հարցում է ուղարկել գյուղատնտեսության նախարարություն, փորձելով պարզել, թե 2010-ից սկսած Հայաստանում քանի տոննա շաքարի ճակնդեղ է աճեցվել եւ մթերվել։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ստորագրությամբ պատասխան եմ ստացել, որտեղ նախարարը սենսացիոն թվեր է տալիս։ 2009-14 թվականներին Հայաստանում ոչ մի կիլոգրամ շաքարի ճակնդեղ չի մթերվել, ոչ մի կիլոգրամ։ Պատկերացնում եք, Սերժ Սարգսյանի մակարդակով արված հայտարարությունից հետո այդ գործարանը նույնիսկ ձևի համար մի կիլոգրամ ճակնդեղ մթերելու փորձ չի արել։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել էր պարզել նաև, թե Ախուրյանի գործարանը քանի աշխատող ունի, սակայն ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը պատասխանել էր, թե հնարավոր չէ պարզել, որքան աշխատող կա եւ որքան հարկ է վճարվել, քանի որ գործարանը հարկատու չէ, հարկատուն Ալեքս Գրիգն է։ Այսօր Սամվել Ալեքսանյանը ինքն էլ չպատասխանեց մեր այս հարցին։
Գործարանում քանի աշխատող ունեք կոնկրետ։
Ես պատրաստ չեմ, հիմա որ գործարանը խոտ տվեցին, աշխատացեցին։
Ինչի աշխատում, ո՞նց է շաքարավազ 80,000 տարին։
Մեր շաքարի գործարանը, որ ցելի տարին աշխատի 200-300,000 տոննա շաքարավազ, մենք այդքան շուկա չունենք Հայաստանում։
Այսինքն մի քանի ամիս է աշխատում։
Մի 4 ամիս մոտորապես աշխատում է։ Հիմա ես տանեմ քեզ ինչ ցուցակ հիմա։
Իսկ թե ինչու շաքարի ճակնդեղի զարգացման մասին Սերժ Սարգսյանի խոստումը չկատարեցին, Սամվել Ալեքսանյանը բացատրեց, թե համապատասխան մասնագետներ չունեն։
Ցավը տանամ, ֆինանսական դժվարություն չկա, մարդիկ մասնագետներ այդ բազուկի հետ կախված, բանի հետ կախված, պետք է ամեն ինչ այդ մասնագետները բերվեն, ժամանակապետ, ոնցնենք 30 տարի այդ բազուկը չի ցանվել։
Հավելենք, որ իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հեգնել էր, թե պետք չէ հուսահատվել, որ ճակնդեղագործությունը չի զարգանում Հայաստանում, քանի որ այդ գործի նվիրյալներ ունենք՝ իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ Սամվել Ալեքսանյանի։
Կարծում եմ ժամանակն է արդեն իսկապես մտածել պարոնայք Սամվել Ալեքսանյանին եւ Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր ճակնդեղագործի կոչում շնորհելու մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ից պիտի փոխվի գազի սակագինը։ Շատերը հույս ունեին, որ Հայաստանի Հանրության նախագահի կհաջողվի համաձայնության գալ Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջերս հանդիպման ժամանակ։ Ի վերջո, ինչ արդյունքներ կարելի գրանցել այս կապակցությամբ Հայաստան մատակարարող գազի գնի կապակցությամբ հայ-ռուսական բանակցություններից, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Գազի շուրջ հայ-ռուսական բանակցությունների նպատակը նաև բնակիչների ձեռնարկությունների համար գնի իջեցումն է։ Այսօր լրագրողների հետ չեփազրույցում հայտարարեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Լևոն Յոլյանը։
Այսօրվա դրությամբ բանակցությունները ընթանում են այն ուղղությամբ, որ մենք հնարավորություն ունենանք միանշանակ սակագների իջեցման
բնակիչների
միանշանակ։
Ոչ թե սահմանի։
Ոչ։
Բնակիչների
համար
թվեր ասել արդեն։
Պետք է պայմանավորվենք։ Հա դուք արդեն նույն հարցը տարբեր ռակուրսներով տալիս եք։ Ես ասացի, բանակցություններ են ընդանում, թողեք թող ավարտվեն, նոր արդյունքների մասին ձեզ տեղեկացնեմ։
Վերջին տարիներին Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ հրապարակավ շնորհակալություն են հայտնել Կրեմլին սահմանին գազի գինն իջեցնելու համար, սակայն հետո Հայաստանում սպառողները պարզել են, որ դա իրենց չի առնչվում եւ կապույտ վարելիքի համար շարունակելու են նույնքան վճարել։ Օրինակ, անցած տարի ռուսական գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին նվազեց եւ դարձավ $165, որի համար Սերժ Սարգսյանը անձամբ շնորհակալ եղավ Պուտինին, բայց բնակիչների ձեռնարկությունների համար գինը մնաց նույնը։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիան ամբողջովին Գազպրոմի սեփականությունն է, ստացվում է, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստը գազի գինն իջեցնում է իր համար, հայաստանցիներին շարունակում է վաճառել նույն ավելի բարձր գնով, բայց դրա համար Հայաստանի նախագահը շնորհակալ է լինում Պուտինին, ներկայացնելով դա որպես ձեռքբերում։ Սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց $165 գինը ուժի մեջ է մինչև ապրիլի 1-ը, ռուսական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Երեք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ դեռ որոշում չկա։ Նախարար Յոլյանից հետաքրքրվեցին, հնարավոր է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ապրիլի 7-ին կայանալիք Երևանյան այցի ընթացքում։
Ամեն ինչ հնարավոր է այստեղ։ Ես դες ինչ պատասխանեմ։ Հարցեցիք հնարավոր է, ասում եմ այո։
Նախարարը ոչ հաստատեց, ոչ երկեց տեղեկությունը, որ գազային բանակցությունները ընդանում են սահմանին $120 գնի շուրջ։
Բանակցությունների մանրամասների մասին դիմանալ վերջնական ուրեմն իրավիճակը
ճշտել է։ Այսպեսի մի հարց է։ Յոլյանը տեղեկացրեց, ապրիլի 11-ին Թբիլիսիում կհանդիպեն Վրաստանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարները, որի ժամանակ վերջնական լուծում կստանա իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան հասցնելու հարցը։
Գնում են բավականին ակտիվ աշխատանքներ Հայաստանի տարածքը էներգետիկան ավելի ակտիվ ներգրավելու տարածքային բոլոր խնդիրներում։
Դուքի նկատի ունեք Հայաստանի տարածքով իրանական գազը դեպի Վրաստան տեղափոխելու
հեսկոպային տարբերական
և էլեկտրոէներգիայի և գազի շրջանակներում բանակցությունները գնում են, աշխատանքային հանդիպումները տեղի են ունենում։
Հայաստանը դառնով տարանցիկ երկիր, հա, գազի համար։ Ինչ որ շահեր հետապնդում են, այսինքն երկիրը որպես տարանցիկ երկիր ծառանում, ինչ որ օգուտներ հնարավոր, ինչ որ ֆինանսական եւ
այլն։ Ոչ, որ տրանզիտի գումարներ են հաստատվում, բյուջեի փող է մտնելու դրանից եւ ոչ թե միայն գազի, նաեւ էլեկտրոէներգիայի համար։
Նախարարը մանրամասներ չհայտնեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետի գոտում մինչև այժմ հարյուրավոր ընտանիքներ դեռ անօթևան են, բնակարան չունեն, իսկ բնակարան ստանում են հաճախ նաև կոռուպցիայի միջոցով։ Համենայն դեպս այդպես է փաստում այսօր մեր զրուցակիցներից մեկը։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանին։
Աղետի գոտում բնակարանների հատկացման ծրագրում ապօրինությունների մասին բարձրաձայնող ծաղկահովիցի Արայիկ Սարդարյանն այսօր կառավարություն էր եկել հաշմանդամի Սայլակին գամված անչափահաստ դստեր հետ։ Քնչական կոմիտեն մերժել է Արագածոտնի արդեն նախկին մարզպետի ու ծաղկահովիտի գյուղապետի դեմ ուղարկած նրա բողոքը։ Քննիչը եզրակացրել է, որ կառավարության միջոցներով կառուցված տների բաշխման ժամանակ հանցագործություն տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ գյուղի բնակիչը հստակ օրինակներ է մատնանշում ու պնդում, թե նախկին մարզպետ Հանրապետական Սարգիս Սահակյանն ու գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանը տները հատկացրել են կարիքը չունեցողներին։
Ինչ կապել են ուղակի, որտեվ ես փող չեմ տվել, փող չեմ ունեցել տան, որ ես էլ ստանամ։ Հնարավոր է, բա հենց այդ է հնարավորություն։ Ես այդ եմ կասկածում, ես այդ եմ խնդրում դատախարությանը բացահայտեն։
Ամիսներ առաջ անգամ ծաղկահովիտի գյուղապետը ընդունեց, որ բնակարաններ ստացել են նաև ընտանիքներ, որոնք արդեն իսկ կացարան են ունեցել։ Մինչդեռ Արայիկ Սարդարյանի 4 հոգանոց ընտանիքը տարիներ շարունակ մշտական բնակության վարժ չունենալով միտեղից մյուսն է տեղափոխվել, հույսով սպասել բնակարանի իր հերթին։
Ես կասկածում եմ կոռուպցիան ռիսկերը, հենց կասկածում եմ նախկին մարզպետ Սահակյանի և գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանի մասնակցությամբ։
Արայիկ Սարդարյանը պատմում է, որ հանցագործությունը բացահայտելու փոխարեն Նիշները կրկնել են նախկին մարզպետի պատասխանը, թե իր ընտանիքը բնակարանի կարիք չունի, քանի որ հայրը տարիներ առաջ բնակարան է ստացել։ Տեղական իշխանությունը սակայն այդպես էլ հաշվի չի առել, որ Սարդարյանների ընտանիքը բազմացել է, երկու որդիներն առանձին ընտանիքներ ունեն։ Ի դեպ, քննիչը ուսումնասիրելով բնակարանների բաշխման գործընթացը, ըստ էության հաստատել է Սարդարյանի կասկածները, փաստելով, որ մի շարք ընտանիքներ կառավարության առաջադրած պահանջներին չեն բավարարել, սակայն նախկին մարզպետի որոշմամբ այդուհամենայնիվ բնակարանի տեր դարձել։
Բաքշիկ Վարդգեսի Վարդանյանի, Պետրոս Տելորի Պետրոսյանի, Արթուր Աստատուրյանի Կարապետյանի, Աղվան Բեգլարի Գրիգորյանի, Քնարիկ Ազատի հավաքվել այն անձանքեն, որ ես նշել եմ։ Դիմումները բնակարան ստանալու վերաբերյալ եւ նրանց մերժվել է, նրանց դիմումները բավարարել։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով իշխող ուժի ներկայացիչ Շմայս Մականունը կրող պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի 3-րդ դրսևորած վարքագծին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Արդեն 4-րդ դեպքն է, երբ Առաքել Մովսիսյանը, նույն ինքը Շմայսը, փորձում են նման կստմնելի եղանակով հաջողանալ իր կուսակցապետին, և դատելով այն հանգամանքից, որ իր փողոցային դրսևորումներում Առաքել Մովսիսյանը կարծես թե ավելի ու ավելի անզուսպ է դառնում, նրա կուսակցապետին հավատարմության նման դրսևորումները դուր են գալիս։ Իրավիճակի զավեշտն այն է, որ հենց 3-րդ ընդունեց ազգային ժողովի կանոնակալ օրենքում փոփոխություն կատարելու Զարուհի Փոստանջանի նախագիծը, որով իբր թե պիտի խիստ պատասխանատվության ենթարկվեն կարգազանց պատգամավորները։ Իրականում արդեն իսկ պարզ է, որ նման կազմով ազգային ժողովում որևէ կանոնակարգ կամ որևէ հանձնաժողով իզորու չէ իրավիճակը փոխել, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Մինչդեռ հանրությունը հիշում է, թե ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը հայտարարում, որ հանրապետական լինելը ոչ միայն պատիվ է, այլև պատասխանատվություն, և որ յուրաքանչյուր ՀՀԿ-ական պատասխանատու է ոչ միայն իր, այլև իր հարազատների և մերձավորների վարքագծի համար։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Հանրապետական կուսակցությունն ընդգծված հանգստությամբ է արձագանքում Վարդան Օսկանյանի նոր կուսակցության ստեղծման գործընթացին, ինչը երևի թե միանգամայն բնական է, ինչու պետք է անհանգստանա հանրապետականը։ Ավելին, ՀՀԿ-ի համար այդ օրինակ կուսակցությունն անգամ իր ամենաընդդիմադիր, ամենակոշտ կեցվածքով ու հռետորաբանությամբ մեծ հաշվով նվեր է, որից հրաժարվելն անմտություն կլիներ։ Նման օրինակ կուսակցությունը կարող է լինել ՀՀԿ-ի այն հազվագյուտ ռեսուրսներից մեկը, որը կարող է իսկապես ծառայել հոգուտ իշխանական մեծամասնության։ Ինչն է խնդիրը։ Իհարկե այն, որ Վարդան Օսկանյանն ու ՀՀԿ-ն ունեն համատեղ իշխանության տասնամյա փորձ, ու հաշվի առնելով այդ իշխանության բնույթը, այդ 10 տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունները, համակարգային ավանդույթները, արատները, կեղծիքները եւ այլն, Օսկանյանի կուսակցությունը հենց այն է, որ ՀՀԿ-ին տալիս է, այսպես ասած, հակադարձ ընդդիմախոսության ամենալայն հնարավորություններ, գրում է Ժամանակ թերթը։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Իշխանությունները շարունակում են ձևացնել, թե իբր խաբար չեն, ինչու են էներգակիրների գները Հայաստանում ահավոր բարձր, բայց հարցն այնպես են ներկայացնում, թե ամեն ինչ նորմալ է, մոտավորապես հենց այդպես էլ պիտի լիներ։ Իսկ ընդդիմության հայտարարությունները գազը, էլեկտրաէներգիան և բենզինը առնվազն 25%-ով էժանացնելու հնարավորությունների մասին ֆանտաստիկայի ժանրից են։ Իրականում հայաստանյան սակագներն են ֆանտաստիկայի ժանրից, և դրանում համոզվելու համար պետք է ընդամենը համեմատել Հայաստանում և ԵՏՄ անդամ մյուս երկրներում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում գործող սակագները։ Ռուսաստանում շարքային սպառողների խորանարդ մետր գազի համար վճարում են 27,600 դրամ, Ղազախստանում 39,000, Բելարուսում 18-ից 67,000, կախված նրանից, թե ինչ նպատակով են օգտագործում, Ուկրաինայում 130,000։ Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, այդ հաճույքն արժե 156,000 դրամ։ Եթե փորձենք ինչ-որ միջինացված ցուցանիշ գտնել, ապա վերոյշալ 4 երկրներում 1000 խորանարդ մետր գազն արժե միջին հաշվով 65,700 դրամ, իսկ Հայաստանում 237%-ով ավելի թանկ։ Թե ինչ կոռուպցիոն մեխանիզմներ են գործում տվյալ դեպքում, էական չէ, մենք ընդհանրապես փաստերն ենք արձանագրում, ամփոփում է 4-րդ իշխանությունը։ Արձանագրելով, որ Արարատ ցեմենտի արտադրած 1 պարկ ցեմենտը Վրաստանում վաճառվում է 1.7 անգամ ավելի էժան գնով, քան Հայաստանում, հայկական ժամանակն ամփոփումը։ Հայաստանում չեն գործում գրված օրենքները, և մեր տնտեսությունն ապրում է չգրված օրենքներով, որոնց համաձայն տնտեսության ոլորտները բաժանված են մի քանի օլիգարխների միջև, ու եթե որևէ պատահական գործարար փորձի էժան ցեմենտ ներկրել Հայաստան, ապա դա խիստ կնյարդայնացնի Արարատ ցեմենտի սեփականատիրոջը, Գագիկ Ծառուկյանին, նույնպես ինչպես էժան շաքարավազ ներկրողը փիս կնեղացնի Սամվել Ալեքսանյանին, բանան ներկրողը շատ կվշտացնի Քեթրինի Միհրանին։ Այդ իսկ պատճառներով մեր շուկան փակ է պատահական գործարարների առաջ, որպեսզի մեր օլիգարխները կարողանան արխային հաբրգել։ Հաբրգել այնքան, որ իրենց իսկ արտադրանքը Հայաստանում վաճառեն 1.7 անգամ ավելի թանկ, քան այլ երկրներում։ Այլ երկրներում չեն կարող թանկ վաճառել, որովհետև այնտեղ մրցակցություն կա, այնտեղ հաբրգելու հնարավորությունները սահմանափակված են տնտեսական տրամաբանությամբ։ Բայց քանի որ մեզ մոտ գործում է օլիգարխիկ տնտեսության տրամաբանությունը, մոնոպոլիստները որևէ սահմանափակման չեն հանդիպում։ Իսկ այդ պայմաններում տնտեսությունը զարգանալ չի կարող, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկայանը, հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուպլեբա։ Կան մոյս մենետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուպլեբիս Սոնխորի Սամսախորի։ Ռադիո Թավիսուփლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. Thank you. Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Tavisupleba, FM 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.